Dora kilore ha ha mihawa ya kupeta mioyo misoso. Tibo jakire libo jwa ha. E mioyo misoso nisi koloke igete. E mioyo misoso yene batumejoa mwa shetani abaka batumaka hose hosu muse kuruwa kubalu hiabanu. Mangala ni ngeki za ke mioyo misoso yene yo gete mumpika jaku gunana. Alewe no uwole ngeze jiburi ha mayo kumotuhu kutulaba numubu sese. Makanza kamwe mioyo ni yue kibe tujaka mumina kaba nabo ba malakucha. Aba tale ba nganda chise. Mioyo misoso hili hoya ambika ni nge. Kariwa yotu kakitinaka masamfa yene yo mioyo na yotuhu na yo misoso. Ere hona mioyo ya we merezu. Obobo kiole chaka mumpika ya abo jingino lubo shihani. Mioyo misoso yengiri hoya abo pelanu. Nolobo tokani nabo yompaka nejiwa mihao minge ya malofu. Nolobo laku, nolobo wahaharu wakuika wahahira kahamu mawaru aduhu. Obole ngesejiwa mwa shetani umukubatumilaba numioyo misoso ili giko. Ili kubatungalika mbosese. Bikare buko yangwe numo pieshi kwecho osuma bagene lile. Hamu kuhalilo ya aho. Aba ponye munsango kwa welelo na welelo. Leri ibu jori ngehangilo utu ibu jokia ha. No seboli hobudura kuwa kutwe ngeje mioyo misoso yeniyo. Oseba Yesu alinaboke tobo duruwa kwe hebe mioyo yose misoso. Ho mwe kabizela tuhu. Olotomu ibolila makoe gise akutokunana. Ompisha yene yeye. Tolewa na munu wali wahewa na masamfa. Kwali kuteho mhayo nuruku mugu wa kumwetila. Nkuno wajitina gula katuhi nko ye pshe nuru nendele olubantu nga kekiba nkunane. Ama samfa yo kari kangu ingirela gena yo kari na nguzu ningeno. Aliyu Yesu akagalagira masamba kena yo kamfume. Mana kumfuma. Obi za wapilo mnumenu yo. We nkombo tunga wangwa shetani. We nka hena ho ujareba kumuke jaba nwanibi yepche na abatoko bakwe. Abo osabo alaba manne emi hawe yu agetila no Yesu. Aliyo rubangu ise. Obo tura wangwa Yesu bole wotare no. Ange bilo shetani pshene miowe misoswe yo somwe kerele. Shigeye vete duhoke tumwa alira kerele uweyi. Ulu kukoyoko na masamfa balo mpake banuba unwa murungu bakolo mpere. Mwibu ya kuseba Yesu akukapeja kwenke jama ishinu kena yo. Ulu tumwa nukuro seba Yesu hama tuunto kwa na kui gwemi hayo ya kutula angaka. Obutula wakwe kutula angana dotizika tukui kuseja kwa na shetani hangi.